We are now in our part two of our series. At sa pagkakataon pong ito, nagkaroon ng showdown. Nagkaroon ng contest on Mount Carmel. Can you say Mount Carmel? No? Hinarap ni Elijah ang propeta ng Diyos. Ang kalaban niyang hari ng Israel na siyang nagpromotor ng Baal worship or pagsamba kay Baal at ginawa itong state religion. So si Baal ay mayroong 400 prophets, no, si Asherah ay mayroong 450 prophets. All in all, they have 950 prophets, false prophets versus Elijah. 1 versus 950. Kakasa ka ba? Pero alam natin that 1 plus God is more than a majority. Amen. Amen ba? Mag-isa ka, kakampi mo ang Diyos, wala kang katalo-talo. 1,000 kayo, hindi mo kasama ang Diyos, talong-talo tayo. But 1 plus God is more than a majority. No? Kaya ang sinabi po niya, hawak-hawak ni Elias yung espada eh. Bumaba siya, hinarap niya yung 950 false prophets ni Baal. Gumuhit po siya sa harapan ng mga tao. No? Buong Israel po nandun. At tinanong niya, pag guguhit niya, sino ang kampi kay Yahweh at sino ang kampi kay Baal? Ang tagal-tagal niyo ng namamangka sa dalawang ilog. Ang tagal-tagal niyo na hindi makapagdesisyon sinong sasambahin ninyo. So, hinati po niya. Ang lahat ng sa Panginoon, dito. Ang lahat ng kay Baal, dyan. At ang sabi, manalangin kayo sa Diyos ninyo at ako'y mananalangin sa Panginoon at kung sino ang sasagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos. You call unto your God and I will call unto the Lord and He who answers, the God who answers by fire, He is God. Kaya sabi ng mga tao, it is well. Sige, gawin natin itong contest na ito. So, nangyari po ito doon sa Mount Carmel, overlooking the Mediterranean Sea. No? Buong bayan ng Diyos ay tumalikod sa Diyos at iisang propeta na lang po ang natira. What will happen next? No? Darating kaya yung apoy? Will God answer by fire? What will happen? Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon tungkol dito? Okay? Let me just share 3 things about this. Number 1, the God who answers by fire is a jealous God. The God who answers by fire is a jealous God. In Deuteronomy chapter 4, verse 23 to 24, ito po ang sabi ng Diyos. Basahin natin. Ready, go. Take care, lest you forget the covenant of the Lord your God. Basahin po natin. Which He made with you, and make a carved image the form of anything that the Lord your God has forbidden you. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Ang Diyos daw po natin ay isang nugpo na apoy. Isang selosong Diyos. At ano madalas ang pinagseselosa ng Diyos? Alam nyo, ang Diyos lang may karapatang magselos. Sabi mo sa katabi mo, wala kang karapatang magselos. Diyos lang ang pwedeng may karapatang magselos. Kasi siya lang ang may likha sa atin at siya ang ating manunubos. So, siya lang yung pwede na magsabing, I can demand your full allegiance, your wholehearted devotion, your whole being, I can demand it. Why? Because I created you and I saved you. Kaya sabi, huwag niyong kakalimutan, no? Na ang Diyos natin is a consuming fire. He is a jealous God. Sometimes we forget that God is fire. We become too over-familiar with God. Parang binabarkada na lang natin ang Diyos madalas. Madalas kung kausapin natin ang Diyos ay parang walang galang. And we tend to forget that God is fire. And sometimes we mistake God for fireworks. Akala natin pag sinabing fire ang God, eh, fireworks, nakakita ka ng pyrotechnics. Or, fireplace, na ang Diyos ay nandun lang sa isang sulok ng bahay mo at nagpapaapoy ka, nagpaparikit ka ng apoy. That's not God. Our God is a consuming fire. And if there's one thing that He hates the most, it's idolatry. At ang paboritong-paboritong kinahuhumalingan ng mga Israelita nung panahon na yon, mula nung tumalikod ang Israel, during the time of Solomon, nung alam niyo yung nangyari kay Solomon, no, dahil sa dami ng kanyang asawa, nabighani na rin siya doon sa Diyos-Diyosan ng mga asawa niya. Pero ang number one na Diyos-Diyosan or idol nung panahon na yon ay si Baal. Sino si Baal? Ito po yung larawan ni Baal, no? Siya po yung Canaanite fertility god who later emerged as the sun god and the rain god. Siya daw yung Diyos ng araw at siya din ang Diyos ng ulan. Thus, he became known as the rider of clouds and most active during the storm. Siya ho ang Diyos ng fertility. Ang mga Israelita po, mga Hudyo, hindi marunong magtanim eh. Kaya nung sila'y napadpad ng lupang pangako, nagsimula silang magtanim pero hindi masyadong maganda yung uhay. Tinitingnan nila yung kanilang kapitbahay, ang gaganda ng mga tanim ng mga Philistines. At tinanong nila anong sikreto. Ang sikreto nila, sumasambalat sila kay Baal, who is the God, which is the God of fertility, the God of rain. Kaya para gumanda yung kanilang negosyo, negosyo lang pala ang katapat, ano? Para gumanda ang kanilang tanim, kumita ng malaki, sinamba din nila yung Diyos ng kapitbahay nila. No? Kaya hindi nila malaman kung alin talaga ang Diyos nila eh. No, minsan, nag-dedicate po ako ng ano eh, ng isang shop eh, no? Eh, actually, isang bahay ang dinedicate ko po. Eh, ang problema po, yung pong may-ari ng bahay, mga Chinese. Yung magulang ay Chinese, yung mga anak po ay mga Christian. Eh, dededicate ko po yung bahay, nakahilera po dito, Buddha. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Pero nagsimula na ako mag-pray, nagputukan po yung ilaw. Eh, kasi hindi po malaman kung kanino i-dedicate eh. Maraming mga Pilipino, ganyan po yan. No? Pagpapasok ka niya sa kanyang tindahan, napansin niyo ba yon? Pagpapasok ka sa tindahan, sa pinto, merong feng shui. Pagpasok mo sa loob, titingin ka sa kaliwa, merong statwa ni Santo Niño. Sa bandaron, may statwa ni Virgin Mary. Tapos, merong Buddha. Tapos, merong palaka na may barya. Tapos, merong pusang gumaganon. Sino ba talaga ang Diyos mo? Eh, gusto ng mga Pilipino, cover niya lahat ng bases. No? Gusto niya lahat ng Diyos, eh, medyo igalang niya kasi baka mamaya, ano, alam mo yon, magalit si Buddha, magalit yung palaka, magalit yung pusa, magalit yung dragon, kaya lahat kanya. Pero ang Diyos natin ay isang mapanibughuing Diyos. Hindi pwedeng meron siyang karibal. Hindi siya pumapayag at pumapahintulot na meron siyang kalaban. Kakumpetensya sa iyong puso. Kaya gusto niya isa lang. Kaya kung meron mang kasalanan na galit ang Diyos, ito yung kasalanan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Next slide, kita natin dito na humaling po ang mga Israelita nung umakit si Moses doon sa Mount Sinai at gumawa po sila ng guyang baka na yari sa ginto at sinamba nila ito. No? Kaya mula po noon hanggang ngayon, ang idolatry naglipa na talaga. Sa India lang po, meron silang tinatawag na itong ribulto nila na ang pangalan po nito, Ganesha. No? Next slide. Yan po yung tao katawan, ang mukha elepante. No? At ito po yung Diyos na nag-aalis ng lahat ng mga hadlang. Diyos-Diyosan po nila yan. Kaya yung mga negosyante, paborito-paborito po itong elepante na ito. Kasi, swerte sa negosyo. Nung nandun kami sa Bali, Indonesia, ay bawat kanto, mayroon pong mga shrine. Hindi po namin alam, pagpunta namin doon, yung pala, dapat pala, bago ka pumasok sa kung saan, magbibigay ka muna ng pugay, pagpupugay doon sa mga Diyos-Diyosan, para bang mga nuno sa punso. No, na tabi-tabi po, parang ganyan, tabi-tabi po, parang ganun. So pag nasa Indonesia ka, pag may mga kanto ka nakita, may mga shrine doon, maraming mga foreigners pumupunta doon, sasabihin na, peace tayo, Satan. Hindi tayo magkalaban. Hindi kita guguluhin, huwag mo akong guluhin. Magkaibigan tayo. Kaya daw, maraming pumupunta doon na nagkakaroon ng aberya kapag hindi nagbibigay ng pagpupugay. Eh, sapagkat yung Bali, Indonesia pala, is the island of a thousand gods. Napakarami pong Diyos-Diyosan. Naalala ko si Pastor Rich Whitmer, no, pagpunta siya sa tindahan, ay nakakita po siya ng mga Diyos-Diyosang binibenta. Tuwan-tuwa po siya. Bumili po siya ng dalawa. At pinakita niya kay Pastor Cesar Castellanos. No, ano yan? Sabi niya ganun. Eh, binili ko yung, ano eh, dalawa, two gods for $1. Look, sabi niya ganun, ang mura ng Diyos nila. Dalawang Diyos, $1. Kaya bumili ako ng dalawa. No, para maipakita ko lang na, you know, my God is not cheap. Amen? Ang Diyos ko, hindi mumurahin. Hindi siya $1 for two gods. Ang Diyos ko, mamahalin. Amen ba? Okay. So, sabi dun sa Psalm 115, if there's one warning sa lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kung babasahin natin to verse 4 to 8, ito ang sabi, their idols are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak, eyes but do not see. They have ears but do not hear, noses but do not smell. They have hands but do not feel, feet but do not walk. And they do not make a sound in their throat. Those who make them become like them. So do all who trust them. Kaya galit ang Diyos sa Diyos-Diyosan sapagkat these idols misrepresent who God is. Hindi mo pwedeng ipakita kung ano yung kabuuan ng pagka-Diyos sa pamamagitan ng iisang rebulto. Kaya galit ang Panginoon. Sabi niya, may mata, hindi nakakakita. May tainga, hindi naman nakakarinig. May kamay, hindi naman nakakaabot sa iyo. May paa, hindi nakakalakad. Kailangan mong bitbitin. Kailangan mong buhatin. Kinakailangan mong bihisan. Ni hindi marunong magsalita. At ang pinakamatinding warning ng Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabi, verse 8, yung mga gumagawa ng Diyos-Diyosan ay magiging kamuka ng Diyos-Diyosan. At yung mga nagtitiwala sa Diyos-Diyosan, magiging kamuka. Nung bagong Kristiyano ang tatay ko, nabasa niya po ito, sabi niya, totoo nga. Kasi may kamag-anak kami, sabi niya ganun, sa ubihan, na ang trabaho, gumagawa ng mga ribulto. Tatlo po ang anak. Isang bulag, isang pipi, at isang pilay. Yung anak nung skultor na gumagawa ng rebulto. Totoo yung sinasabi sa verse 8. Those who make them will become like them. Kahit ang sabi po sa Exodus chapter 20, verse 4 to 5, you shall not make. Marami nagsasabi, hindi naman namin sinasamba yan. Paalaala lang. Diba? Yung verse 5 ang sabi, you shall not bow down, huwag kang lulod sa harapan. Pero mga kapatid, verse 4 ang lino-lino ng pagkakasabi, you shall not make. Sabi naman nung iba, eh pastor, yun namang sinasabi ditong idol eh, yung kagaya ng mga ribulto nung unang panahon, yung mga hayop ang ginagawa nila, mga ipis, mga elepante, mga daga, yun ang sinasamba nila, gumagawa sila mga ribulto ng mga hindi naman tao. Eh yung mga ribulto naman ngayon, mga tao eh, di ba? Di ba? Ribulto ni San Pedro, ribulto ni Maria, ribulto ni kung sino-sino, Eh, ano naman yun? No? Tao naman yun. Pero ang sabi po ng Panginoon, do not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in, on earth beneath, that is in the water, under the earth, anything. And you shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children of the third and the fourth generation of those who hate me. So, huwag gagawa at huwag sasambahin. No? At tuwing January 9, alam natin na nagkakagulong mula sa grandstand hanggang sa Quiapo. Dahil po sa, no? Yung mga kumanta kanina dito, akala ko, mga kasama kayo sa translasyon eh. Next slide. No? Akala ko kasama kayo sa translasyon kanina. Tama-tama kayo visual aid ah. Alam nyo ba, kahit yung mga pare, ayaw nila niyan. Yung mga kaibigan kong Jesuita sa Ateneo, they don't like it. Kaya lang hindi mo mapigilan yung bugso ng damdamin ng mga tao. Mga Jesuits sa Ateneo. They don't like idols. Kaya lang, merong isa pang paring Katoliko na nung binasa niya sa Biblia, mali talaga yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang ginawa niya, pinagtatanggal niya lahat ng ribulto doon sa simbahan na pinaglilingkuran niya. Pinersecute siya ng mga tao. Pinagalitan siya. Pinatanggal siya, pinalik yung mga ribulto. So kahit mismo yung pari na nagsasabing wag, hindi dapat. Kaya lang walang magawa eh. Mas nananaig ang tinig ng tao. Mas makapangyarihan ang boses ng tao. Yun ang malaking kadelikaduhan. Madalas, ang nagiging Diyos-Diyosa natin, hindi na yung ribulto, kundi yung boses ng tao. The approval of men. Tingnan mo yung Ten Commandments. Look at next slide. 20% of the Ten Commandments talks about idolatry. Yung una, I am the Lord your God. And number two, you shall have no other gods beside me. You shall not make for yourself any graven image nor bow down to it. In fairness man po, mga kapatid, para maintindihan ninyo bakit nagkaroon ng ribulto mga Katoliko. Kasi, ang mga Greeks, sanay sila sa mga ribulto. Magagaling silang artist. Mga Romano, ganyan. So, may kanya-kanya sila mga Diyos-Diyosan. Nung nangyari nung panahon ni Constantine, no, dideclare niya na ang buong imperyo ay Kristiyano na or Catholic na. So yung mga hindi naman talaga nakaranas ng pagliligtas at ng conversion galing sa Panginoon, mga sundalo, mga mamamatay tao, mga kriminal, lahat nagkapabautismo. Bakit? For fear of the emperor. So it became a state religion. So yung buong mundo pumasok sa church. At pagpasok ng buong mundo sa church, nakita nila yung simbahan. Napaka-bare naman ng simbahan natin. Wala man lang ka-art-art. Lagyan naman natin ng mga artwork. Lagyan natin ng mga ribulto. Lagyan natin ng mga design, ganyan-ganyan. No? At ganun na nga po nangyari. So, binihisan nila yung mga dati nilang mga ribulto nila Apollo, mga ribulto nila Zeus, mga ribulto nila, yan. Pinalitan na ngayon lang, dinamitan na ngayon nila ng damit ng mga Hudyo. Nagkaroon pa rin ng problema, ang tawag doon iconoclastic conflict. Noong ang Greek Orthodox at yung Roman Catholic ay naghiwalay, ang issue, ribulto. Okay. Iconoclastic, controversy, yan po yung nangyari doon. No? Kaya po, binihisan lang eh. Pero ayaw ng Panginoon. At lalo pang namayagpag ang artistry in the Catholic Church nung ibina ng Biblia. Noong itinago ang Biblia sa mga Katoliko, wala na silang paraan para malaman kung anong Diyos at paanong kikilalanin ng Diyos. So, sumulpot doon si Michelangelo, Leonardo da Vinci, sila Raphael sa Italy, at sila po ay naggumawa ng mga malilikhaing arts, para lang maipahayag ang Diyos sa pamamagitan ng arts. Bakit? Walang Biblia. So thankful tayo kay Michelangelo. Kasi during the time that the Bible was banned in the Catholic Church, they were the ones who helped. Pero hindi intention ni Michelangelo for these arts to be worshipped. Unfortunately, you cannot help. Ang mga tao ay nahuhumaling sa idolatry. Sabi ni William Barclay, no? Sabi niya, the essence of idolatry is the desire to get. A man sets up an idol and worships it because he desires to get something out of God. To put it bluntly, he believes that by his sacrifices and his gifts and his worship, he can persuade or even bribe God into giving him what he desires. Nakakabighani ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat ang Diyos-Diyosan ay kaya mong kontrolin. Mahirap kontrolin yung totoong Diyos. Di ba, naalala nyo nung naglalakad ang mga Israelita mula Ehipto, meron silang haliging apoy sa gabi. At meron silang haliging ulap sa araw. Kung saan hihinto yung haliging ito, doon sila hihinto. Kung lalakad ang haliging ulap, kung saan patungo ang haliging ulap, susunod sila. Kung dito pupunta ang haliging ulap, dito susunod nila. Kung hihinto, hihinto sila. Pag naglakad na naman ang haliging ulap, susunod na naman nila. Kung dito huminto, dito sila magkakampo. Minsan, hihinto sa loob ng 3 buwan. Magkakampo sila doon. Minsan naman, hihinto sa loob ng 1 linggo. Minsan naman, hihinto, no? Maglalakad sila ng mahabang-mahaba, siguro aabuti ng mga 1 buwang silang naglalakad, no? Then all of a sudden, huminto! At paghinto, tuwang-tuwa sila, ay salamat naman huminto. Ang sabi ng tatay, ibaba na mga gamit. Ayan, mag-setup na tayo, itayo ang tent. Ayan, sige, iayos ang lahat. Nakaayos na po ang lahat. No? At nagluluto na si nanay, kakain na po sila. Kaya lang, maya-maya, yung ulap, gumagalaw. Teka, habing ganun. Gumagalaw yung ulap. Teka, di pa tayo nananakalian. Kaya gumagalaw na. Naku, pack up, ganyan, pack up sila. Hindi pa nakakakain yun. Kasi gumalaw yung ulap, gagalaw na naman sila. Dumating sa punto, napagod na sila. Sabi na, ang hirap namang sumunod dito sa Diyos na ito. Pabago-bago. Ang hirap. Hindi mo malaman kung kailan hihinto, kung kailan lalakad. Kaya sabi nila, buti pa gumawa na tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan. Humulma sila ng sarili ng Diyos-Diyosan. Kaya nakagawa sila ng sarili nila, kontrolado ko na to. Ha? Para hindi na ako sunod-sunuran dyan. Kaya kung sinabi ko dito sa ribulto na to, dyan ka lang. No? Huwag kang gagalaw. Huwag kang aalis. At kung anong bihis ang gusto ko, mabibihis ang kita. Gusto kitang bihisan ng bombero, pwede kang maging bombero. Kung gusto kitang maging pulis, magiging pulis ka. Kapag gusto kitang maging nakabarong, lalagyan kita ng barong. Kasi bakit? Alaga kita eh. At pag nasunog ang bahay ko, no, ikaw ang una kong ililigtas. Kaya pagdating mo, nasunugan ka, at ikaw ay may amoy apoy pa, no? At least, sabi mo, nailigtas ko yung aking Diyos. Di ba baliktad yun? Di ba dapat ang Diyos mong nagliligtas sa'yo? Amen? Hindi ikaw ang nagliligtas sa Diyos mo. Amen ba? So that's the problem with idolatry. Akala natin, ano, we are in control. That's why God hates it. Kasi God cannot be controlled. God is in control. Kaya lang tayo, ayaw natin magpa-control. Kaya buti pa, gumawa na lang tayo ng sarili nating Diyos-Diyosan para kontrolado natin ang Diyos-Diyosan na ito. Okay? So, God hates it. Kaya nga, kapag gumagawa ang mga tao ng Diyos-Diyosan, simple lang, sabi ni William Barclay, because people want to get. They want to get. Balikan natin yung story ni Elias. Sabi po dito sa verse 26, and they took the bull that was given them, and they prepared it, and called upon the name of Baal, from the morning until noon. So, kumuha na po ng baka, pinatay yung baka, gumawa sila ng altar, naghandog po sila, no? Hiniwa-hiwa nila yung baka, tapos tumawag sila sa Diyos mula umaga hanggang tanghali. Tumatawag sila kay Baal. Pero ano sabi? Sabi dito, "O Baal, answer us! Sagutin mo kami." But there was no voice. And no one answered. And they limped around the altar and they had that they had made. And at noon, nung katanghalian ng tapat, Elijah mocked them saying, "Cry aloud, for he is a god. Either he is musing, or he is relieving himself, or he is on a journey, or perhaps he is asleep and must be awakened." Ito namang lokong si Elias, no? Ay tinutuya itong mga 450 no prophets ni Baal at 400 prophets ni Asherah. Tinutuya, "Eh, lakasan nyo pa." Sabi niya, "Lakasan nyo pa. Eh, baka hindi kayo marinig. No? Eh, baka natutulog. Baka nagsisiesta. Katatanghalian lang. Eh, baka naman nasa CR. No? Baka naman nasa CR. O, baka naman naglakbay. Baka nagbiyahe. Baka nagpunta lang ng SM. No? Lakasan nyo pa yung sigaw ninyo para marinig kayo." Ganon, nanuya itong si Elias. Okay? So, ito po yung nangyari. No answer, no fire. Why? Because the God, Baal, is not God. Kung tutingnan po natin sa kapanahon natin ngayon, ano ba yung modern day idolatry? Ano ba yung modern day idolatry? In Colossians chapter 2, verse 5 to 6, itong sinabi ni Apostle Pablo. Basahin natin sabay-sabay. "Put to death, therefore, what is earthly." I'm sorry. Okay, sige. "Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming." So, meron daw palang modern version ng idolatry. At ito'y walang kinalaman minsan dun sa mga maliliit na Diyos-Diyosan ginagawa natin. Kasi ang totoo lang, ang Diyos-Diyosan ay nagsisimula sa puso. Whatever you want, whatever you crave for, whatever you treasure the most, that becomes your idol. That can be your idol. So ano daw po yun? Sabi ni Pablo, sexual immorality. Ano pa? Hindi, bago yan. Balik mo lang. Impurity, passion, evil desire, and covetousness. Sa Tagalog, immoralidad, karumihan, passion, yung mga pleasures, evil desire, mga pagnanasang hindi mabuti, at covetousness, yung pagiging sakim, pag-iimbot. Lahat daw po ito ay idolatry. You know what happens when you are committing idolatry? Idolatry not only distorts the image of God, but idolatry dehumanizes people. One slide back tayo. One slide back. Okay. Tingnan to. "And they cried aloud," verse 28, "and cut themselves after their custom with swords and lances until the blood gushed out upon them. And as midday passed, they raved on until the time of the offering of the oblation. But there was no voice, no one answered, and no one paid attention." Yan po ang nagagawa ng idolatry. It dehumanizes you. Anyone who commits idolatry, he is dehumanized. Ibig sabihin nun, yung katinuan mo'y nawawala. At gagawin mo lahat, magwawala ka, para lang masunod ang iyong gusto. And that's exactly what Apostle Paul was saying in Colossians chapter 2, verse 5 to 6. So, punta na tayo. Modern day idols, no? Modern day idols, no? Marami tayong mga idols, no? Like, credit card can be your idol, no? Covetousness, more money, need more money, no? Selfie, no? And then, sabi dito, "We will become like the things that we value, care about, and so ultimately worship." Kung ano yung sinasamba mo, nagiging kamukha mo. Kaya kung ang sinasamba mo, totoong Diyos, nagiging kamukha mo siya. Amen ba? Amen ba? Kaya pag ang sinasamba mo, ribulto, magiging ribulto ka rin. Bato. Pero kung sinasamba mo, totoong Diyos, magiging kamuka at kawangis ka ng Diyos. Okay. So what is an idol? Next slide. Okay. So, ang idol po ay anything that you value more than God, you love more than God, you want more than God, you desire more than God, you treasure more than God, you enjoy more than God. It could be your girlfriend. It could be your good grades. It could be the approval of people. It could be success in your business. It could be sexual stimulation. It could be a hobby. Anything or anyone in this world can be a god or an idol when it takes the place of God in your heart. Okay. Ano daw ang warning sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Next slide. In verse 6, in Colossians 2, verse 6, sabi dito, on account of these, the wrath of God is coming. So kapag ka sumamba ka sa Diyos-Diyosan, ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos, ay mapapasayo. Anong sabi sa huling aklat ng Biblia? Revelation 21:8. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, and idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. So God punishes idolatry harshly. Okay. So balik po tayo sa storya natin. Sabi po ni Elijah, and I will call on the name of the Lord, and the God who answers by fire, He is God. He is God. So kita mo natin, number one, that the God who answers by fire is a jealous God. Can we say jealous God? Mapanibughuin ang Diyos. Okay? Number two, the God who answers by fire requires the right worship and deserves the best offering. Amen. Amen po ba? Kung gusto mong sagutin ka ng Diyos ng apoy, no, kailangan tama ang iyong pagsamba at ibigay mong karapat-dapat na handog para sa Kanya. In verse 30, sabi dito, Elijah said to all the people, come near me, lumapit kayo sa akin. And all the people came near to him. And he repaired the altar of the Lord. Inayos po yung altar ng Diyos na na-desecrate sa mahabang panahon. Sabi daw, that had been thrown down. Verse 31, Elijah took 12 stones according to the number of the tribes of the sons of Jacob to whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be your name. And with the stones, he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar as great as would contain 2 seahs of seed. So, inayos po niya yung altar na winasak na ng mga tao. Inayos po niya, kumuha siya ng 12 bato na nagsisimbolize sa 12 tribo ng Israel na sila'y iisa lang at tinawag sa pangalan ng Diyos. At pagkatapos po nun, humukay po siya ng paikot. Malalim. No? Yun po'y para maging kanal kasi bubuhusan po ng tubig. 36, at the time of the offering of the oblation, Elijah the prophet came near and said, nanalangin siya, O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and that I am your servant, and that I have done all these things at your word. Answer me, O Lord, answer me, that these people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their hearts back. Mula po umaga, hanggang tanghali, nagwawala yung mga propeta ni Baal. Tawagin si Baal, walang sumasagot. Mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, no, sinusugatan na ng kanilang mga sarili, nagwawala na talaga, wala pa rin sagot si Baal. si Elias na nalangin po, ilang salita lang, ilang pangungusap. Ano po ang mangyayari pagkatapos siya manalangin in verse 38? Then the fire of the Lord fell upon and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, "The Lord, He is God. The Lord is God." Amen. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? May tamang paglapit sa Diyos. Hindi pwedeng lalapit ka na lang basta-basta. Una, ni-repair yung altar. Una, magpakababa ka, magsisi ka muna. Magpakumbaba ka sa Panginoon, magsisi ka ng iyong kasalanan. Pangalawa, inihanda niya yung mga toro, yung bull, no? Inihanda niya kasi karapat-dapat ang Diyos sa pinakamagandang handog. At nung naiayos na niya yung altar, yung kahoy, na ilagay na niya yun, doon yung baka, na putol-putol na, pinabuhusan niya ng tubig. Apat na tapayan ng tubig. Tatlong beses niyang pinabuhusan ng tubig. Siguro humingi siya yung mga tao. Sabi niya, paano magkakaroon ng apoy yan? Eh, basang-basa. Basang-basa sa tubig. Alam niyo po, yung tubig, nung panahon na yon, precious. Mamahalin po ang tubig noon. Nung nandun kami sa Jordan, ang mahal-mahal po ng tubig, mahal pa sa gasolina. Kasi walang tubig doon. Marami silang gasolina, walang tubig. Imagine yung sabi ni Elias, buhusan ng tubig. Bakit? Kasi karapat dapat handugan ng Diyos ng tubig. Ano bang kailangan din nung panahon na yon? Tubig. Anong kailangan sa Metro Manila? Tubig. No, walang tubig eh. Para pala magkatubig, magbigay ka ng tubig. So si Elias, talagang binuhusan ng tubig yung offering hanggang sa talagang bumaha sa paligid. At pagkatapos ihandog ang pinakamahusay, saka siya nanalangin. He prayed to the Lord. A very short prayer. Hindi nga siya humingi ng apoy eh. Hindi pa nga siya humingi rin ng tubig. Ang hiniling lang niya, pwede po ba Lord, bumaba ka lang at iparamdam mo sa mga taong ito na nandito ka. Make your presence felt. What's the difference between the omnipresence of God and His manifest presence? What's the difference between SM Marilao and Crossworld? It's not the omnipresence of God. Because God is in SM. And God is also here. So walang difference. Pag sinabing omnipresence, yung presensya ng Diyos na pumupuno ng lahat. Pero what's the difference between SM, Marilao, and Crossworld? It's the manifest presence of God. Sabi mo nga manifest. Manifest is the manifestation of God. Yung you can almost feel Him, you can feel Him, you can see Him, you can taste Him, you can see Him at work in your life. And that should separate us from anything or any place in this world. The manifest presence of God. Let's cry out for God. Kaya nung nag-manifest ang presence ng Panginoon doon sa Mount Carmel, bumaba yung apoy, no? Pagbaba ng apoy, talagang the fire consumed everything. The Lord is the consuming fire. He consumed everything. No? Yung offering, tinupok. Yung kahoy, tinupok. Pati bato, tupok. Pati ho yung tubig sa paligid, tuyo. Because our God is a consuming fire. Never play with God. Never mess with Him. Because He is fire. Minsan, pinababayaan lang niya tayo sa kakulitan natin. Pinababayaan lang niya tayo sa ating mga hindi pagpapahalaga. Pero may mga pagkakataon, gugulantangin ka ng Diyos. Kagaya nung naglalakad yung Ark of the Covenant, nakasakay sa kariton, natalisod lang yung baka, hinawakan lang ni Usa yung Ark, tupok agad siya. God is holy. Let us not be over-familiar with the presence of God. God is holy. So there has to be respect, there has to be reverence, there has to be awe. No? And let us, yung fear na sinasabi about God is the overwhelming sense of His presence in our midst. Kasi sabi ng mga tao, the Lord, He is God. He is the consuming fire. And after that, number three, the God who answers by fire also gives the rain or the blessings. He also gives the rain of blessings. Kasi ang problema po nila nun, walang ulan eh. Tagtuyot. So yung apoy, manifestation lang ng presence ni God. Pero kailangan munang bumaba yung apoy bago umulan. Fire must precede the rain. Blessings, no? Must come after the presence. Presence muna bago blessings. Fire muna bago rain. Verse 41, sabi dito, and Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is a sound of rushing rain. So Ahab went up to eat and drink, and Elijah went up to the top of the Mount Carmel, and he bowed himself down on the earth and put his face between his knees. Ganyan naman manalangin si Elias, no, nakatalungko, yung kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang tuhod. Ganyan manalangin ng mga Koreano. Okay? Nakaluhod talaga. In verse 43, and he said to his servant, go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, there is nothing. And he said, go again 7 times. Ilang beses? 7 times. And at the 7th time he said, behold, a little cloud like a man's hand is rising from the sea. So on the 7th time, okay, next slide, no? The servant reported a cloud as small, gasuntok lang. Nakakita ko ng ulap, gasuntok lang. Pero nakakita siya ng ulap on the 7th time. Pampitong beses niyang manalangin. Kaya may mga pagkakataon talaga na yung unang prayer mo, baka hindi pa sinagot. Kailangan ng pangalawa, pangatlo, pangapat, no? On the 7th time that Elijah prayed, his servant saw a cloud, a small cloud. No? At pagkatapos on, and he said, go up, say to Ahab, prepare your chariot and go down, lest the rain stop you. And in a little while, the heavens grew black with clouds and wind, and there was a great rain. And Ahab rode and went to Jezreel. And the hand of the Lord was on Elijah, and he gathered up his garment and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. Hallelujah. Amen. Kaya po, umulan pagkatapos nun, nagkaroon po ng thunderstorm. Hindi po ito galing kay Baal. Ito ay galing sa Diyos. The God who answered by fire was the one who also gave the rain of blessings. Ang Diyos na nagsumagot sa pamamagitan ng apoy, ang siya rin sumagot sa pamamagitan ng ulan. Kaya kapatid, mga kapatid, paalalahan na natin ang ating mga sarili. No? If we want blessing from the Lord, the only way is to let the fire of God consume us. Tandaan po natin ang tatlong bagay na ito. Number one, the God who answers by fire is a jealous God. If there's anything that captivates your heart, or anyone that takes the place of God in your heart, that's an idol. You have to surrender it to the Lord. Anything that you cannot live without, anything that's very important to you, that can be your idol. What is your idol? Your idol can be yourself. Yung lagi mong ikaw gusto mo, you're in control. Yung lagi mong gusto mo, ikaw ang bida. Kaya ang lahat ng post mo sa FB, puro selfie. Ang dami-daming pwedeng i-post sa FB, pero parang bakit puro yung damit mo? Bakit laging puro yung pagkain mo? Bakit puro yung mukha mo? So that can be an idol. Your idol can be your spouse. No, yung asawa mo pwede maging idol. Yung anak mo pwede maging idol. Kung hihingi ba ng Diyos sa'yo yung anak mo, bibigay mo? Your business can be your idol. Ministry can be an idol. Basta merong isang bagay na umuko pa ng isang lugar sa puso mo na para lang dapat sa Diyos, that is your idol. And God hates it. Remember, our God is a jealous God. What is one thing that you value the most? What is one thing that you treasure the most? Sometimes more than you desire God and more than you want God. That can be your idol. And God cannot stand looking at an idol. Hindi pwedeng may karibal ang Diyos sa puso mo. There has only to be one God. And He must be the true God. And the God who answers by fire requires the right worship. And he deserves the best offering. Alam mo, nung inihandog ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, He was consumed. Nothing was left of Him. Because that's the offering that God desired. Para lang tayo mapatawad, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. And finally, it's so important that you pray earnestly. Sa Kanya kalalapit, hindi sa idol. Hindi mo kinakailangan pumunta ng manawag. Hindi mo kinakailangan pumunta ng banahaw. Hindi mo kinakailangan pumunta ng Antipolo, ng Quiapo. Hindi mo kinakailangan pumunta ng Baclaran para mamanata at para masagot ang panalangin mo. You can go directly to God through Jesus Christ. Amen? And worship Him alone, and love Him alone, and serve Him alone. And when you put Him first, everything else will follow. Amen? The action point is very simple. Ano action point natin? Number one, repent of your idolatry. Worship God wholeheartedly. And pray earnestly.